Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants. Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kile kabeme katono kulanda yao ya mekumanta usamna bena kulanda bansanguna Beto ya nandinga Kikongo. Mpina mkufu na yao beta tubila nganzi yai ya batu wakena kusalaka na banzo munkiti ya bananti ya end. Todia ka Pakistan be monisa awarambanza Kinshasa. Mpina bizunga beta tubila nitete binduki ya vwana pe masasi yai ya bimpumbula sekper tomalu banga ya makesa mtoto na beto wa Kongo Kinshasa be mona na bwala jingo. Na mwini jitube tavona kizunga lo mami, mbula musi angolo, mefwa mutu, peme sana bisumbula mingi, ya kile kabeka tulavima kutu sana kuzabenki, ya beta tuba nanda na ya. Mbote diaka nabisika nyosa beme baka masama kulanda bantaku na beti yai, na ndinga Kikongo mutina biza pisaka yao, awa nambanza kincha sabanzo mingi ya munkiti, ya bananti ya ento diaka Pakistan, bikala kakukanga mavona kabubu yai, kikuma banzenza yai, kina kuzola viku sadila smig, mutindo wa kufuta bisadi na kulanda banti kwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, kasinandamba batu yai, ya kileka ya mekuma mpasi samu kusadila mambu nyosu yai, ya bisadi kena kulomba na kutalampe, mambu ambula matadi kena kulombila kabau, bantumwa bisadi yai, ya kena kusia misa lukanu ya batu na bau, metendula ti kana kima mosive kusalama, kisalu mosive mpeta salamaka, mpena kukinga mvutu na ndaba mbula matadi, mavwanga na mutina bele na kumona yao ya kile kaka mingi. Beto bikala kaka awanabwala kimfumu Kinshasa wapibidimu ya kumana ya essence, mazuto diaka bima kaka, ya kena kutamisaka, batukutuku to diaka matoma, mebana na kumona na nabisika baka na kutekaka yao, nabisika yai tala ntonga matoma batukutuku kanati balukano kileka ya kubaka mave ya kileka na ntonga mefona mpasi tamonana awana mbanza Kinshasa na njila bisalu ya kimfoma na bisika nkaka na ntwala tiba tekilange mazuto diaka essence ngefwete ntitu kupesa difunda mosi ya frankongole na mbanza bini bisalu mpe ya munkiti tambula kambote vena kilumabubi yai. Kuna kilibinati ya batukutuku ya munisa kangazi na bau na ni malufwa ya nkuni na bau mosi ya vwanaka na kitona sabala mekatona kuluta bapulusu salaka nyusu sana kukengila kutambula batu yina mpamba ve na kutita bigonsa ya lenaka kubasika banzo mingi ya munkiti bikalaka ya kukangama. Beto bikalaka kakuna na kivwa zulu wapi kiamvu ya butau ya kina nzadi kaka zina yai. Mingi na kituzo ba kilometri makumi iya samna kukuma na mbanza bini kena kuzola kubwa ya kile mingi kiamvwa kena kufukisaka babuwa la bonso mwenda lume bulongo tudia kanzenga ya kileka wapi bima mingi ya bilanga kena kukwenaka na bambanza nene bonso kasindi bini tudia kabute mbontangu ya mendi mama mpe na yani mosi mfuma sekter ya rwenzori mbuta jafe mapadi ya beke na kulanda awa na alo alo yankou na beto marke marofimbo.
Et effectivement, je confirme les risques d'effondrement.
Ya keleka munu kendi misa ki gonsa ya kubwa ya pombu tau pene pene ya kisika ya mbongo ya mutwanga. Boke bisaka beto na mposo ina maluta mpi. Beto monaka kubwa ya kibaka mosi ina vandaka kusimba pon ina ebuna yome tulaka yona kikonsa. Beto kelomba kaka na banduku na beto yonso ya luyalu tina banfumu na beto na kusajisa beto na kuidika diaka ingidika yae. Ntalu kele mingi mpe ya ulenda salama ve na sektor mousi.
Ne puisse être précipité.
Na kizunga manema, ya kileve tiamvu, kasi kubeba mingi ya kitina nzila katuka chomba, tina kumona luama, mbala mousi nansi tambo, na kutuba nkuna na beto Florence Kizalunga, bantodisi anzonkana nene, ya malungi ya zulu ambanza kindu, meme karakusala mwa kima.
Sapatu ya mvula na makulu, pa umpensango na maboko, bantuadisi ya nzonkanda, ya malongi, ya zulu, ya mbanza kindu, fika mwa kitini ya nzila, samu na kupesa ntua na matoma, tukutuku, mpe bantu ya kuluta. Na ngindu yai ya vanda kantangu, samu na mbuta yake na kusala bilumbu yai, na sika ya nzoina, ya malongi, ya zulu, ya kindu, longi kasimie, ngumbi, kitete, na kulomba na mbula mataji, ya kizunga, samu na kubongisa jinaka, ya keleka ya kubongisa mvimba, vimba nzila ina. Kaka na kutuba nandi, ya kile tiki teso ya balongo kikumi, ya mebuaka na masa, si mikanda na bau ya nzokanda. Bamama mingi mpe mebuaka kuna. Ya kile kalu, luyalu metungilaka beto nzokanda. Kansi, nzila mbote kile ve, samu na kukuma kuna. Bana kile ti mfumu ya nzila ya mbote, samu na kukwenda kulonguka mpe mbote. Bantu ya kaka yake mekana kufika mabulu kuna kile makesa.
Beto za bisaka ya umpe na kizunga ya Ituri, makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa monaka na lumingu, ya kile kadibulu mosha minduki mpe masasi, ya bimpumbula serpe ya Tomalu Banga, na bwala jingo ya kena teritora jugu, kinati ndinga ya makesa ya ntina beto, na ndambu ina lietna jilungongo, mevutula matondo mingi na baleke, ya dikana ba ema ya pesaka maboko, ya fwana mpe kusimati, ya meluta bubi ya kile kangona mosi, ya minduka vwana pe masasi, ya nkaka ya kimvuka kaka yai, ya bimpumbula Tomalu Banga, monanaka na ndala, kaka kuna na teritora jugu. Beto kwe na ntangu yai na kizunga lo mami wapinzazi mosi, fuaka mutu mosi baludi ya banzo mingi, banzo nzambi, banzo nkanda, banti mebuka na kileka na mupepe ya mvula mosi angolo, ya nokaka na nkukila lumingu na mbanza mwini ditu na ngogo mosi tozole mpangi Bernardin Diambu inki ya kusima na ntangu yai ya nkudi na beto Esther Ndala Fina.
Na kulandaka ya mbimpangi ya ntete beto bakaka mavuanga ina lutaka na bakarte mingi na tangu bantu mingi vuandaka ntete na bainzo ya nzambi na bao. Bainzo mingi kuzaka dinda na inti ya maza balupangu mingi mpe tolumukaka mpe na batolu mingi ya bainzo ya nzambi na bainzo ya nkanda ya kuzaka pumbwa. Na bainzo ina bebaka, mebaka maparuasi Saint-Pierre na Saint-Paul kuna na karte Musaula. Bisika mwanzo kuzaka pumbwa na mupepe ya ngolo. Mavuanga ina vandaka ngolo kuna na kartin sele na kumini ya mwene jitu. Bisika mama mosi ya bambula makumi tanu. Nzazi kuzaka bula yanji na tangu bavandaka pesa makabu na inzo ya nzambi. Mama ina kufuaka na mbala mosi. Minkukisi mingi ya nkaka atako mpe ina pastel kuzaka luala. Kuna mpe na kumini ya bondoi bisumbulo mingi kuzaka salema. Budgumesa ya kumini ina. Richard Kazadi, Kalombo, Metubati. Yaki na bainzo sambanu tolumukaka mpe na depo mosi ya bamasandizi. Kutu samu na yandi mavuanga ina lenda kuza bebisa mvutuku ya bainzo ya nkanda ina kuzaka beba. Kimvuka ya nkangu melomba na bamfumu, landaliambu ina na nswalu nyonsu, bapeta leo sadusu na bainzo ina kuzaka beba atako mpee na bainzo ya nkanda.
Ya kili kabitu manisa bantakuna biti yai na mvindu yai ya ngolo ya kena zandwa kama hii na mbanza kananga buwala kimfumu ya kizunga Kasai Central mvindu ya batu wa kena kutekaka kuna kena kulosaka ntangu nyoso kubokota mekuma mingi na ndambu ankangu ya kena kutala ti mpila kuluta mbote kuna ya kileve ntangu ankuni na beto Andreka tende ngala mulume na nge Bernardin Diambu.
Dojia ya yala mingi kena kumonika na aveni mebakama katikati ya zandu kamai mpe na stasyon ya RTNC Kananga. Baina kena kutambula na makulu na basofilu kena kumona mpasi mingi samu na kuluta. Mambu kengolo penza na tangu mvula mikanoka. Nkangu kevu wanaka na pembeni ya zandu ina, funda banku wa mumbungu ndee ketulaka doti ina. Bameti ndu kila mbila mpe na mtindu baki kuenda kafulusa doti na bau iolela. Yao nda kena kubebisa kifulu ina atako mpe kena kunata mavuanga mingi samu na mavimpi. Kabasele Gabriel Sepelave na mavuanga yae. Samu na yandi na ntwala ya zandu meba kama diala ya nene bisika bakina kuloza matiti. Kanaba mvula mekanoka, potopoto ke mingi penza. Emeku mpasi mingi samu na kuluta na makulu. Enifula zabati, administrator ya zandu ya kamai ndima mambo nyoso ina veba mefunda bao. Samu na yandi doti nyoso tine bagi bimisaka na zandu bagi kuandaka loza yao na dibu ulu ya nene. Yake pidina bantuni kevu andaka na pembeni ya zandu ina ndegi kuandaka loza doti na bao na mpipa. Yali mbola ya tii kutu bagu zaka sonike na mfumu ya mbanza samu bapesa bao masini ya traktor ina kesa disa bao na kulokuta matiti na kifulu ina.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu yei. Ya kile kabunso kunso ntangu betu mevutula. Be matondo mingi, be fransi mbatilu saluso na njila mashini, yavuana kabampangi na beto Sylvain Borguere, yavuana pe Jean-Claude Ntsiala mwana makingu ntswalu, pe beto konso musiyera Afrika, yavuana kanantwala kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na Elize Tukota Tuvuta, yabongisa kabantangu yai, na lutsalusu alievin mpuinga vubu, na disungolo, ya Alain Irung Mushinji.